Euskal edabideak errekor eta erronka artean. Patxi Berrouet. Bidea ez dute erraza, baina beti aitzina doaz. Euskarazko edabideek sasi guztien azpitik eta laino guztien gainetik lanean jarraitzen dute laburbildu du Igor Astibia Telletxeak ekimen Euskal edabideen elkarteko zuzendariak. Horren erakusgarri dira Euskal edabideen urtekarian jaso diren emaitzak. Iaz, Euskara utxezko edabideek beste errekor bat lortu zuten web horrien audientzietan COVID-19-aren pandemia garaiko emaitzak gaindituz. Adierazi du Nor ikerketa taldeko Libe Mimenza Castillok txostenaren aurkezpenean, gaur Uztaritzeko Euskal Irratien egoitzan, Lapurdi. 41 milioi bisita pilatu ditu Euskal edabideen sektoreak. Euskal edabideen behategiaren urtekarian, edabideen arloko iazko egitasmoak, analisiak eta ikerketak biltzen dituzte. Euskal Irratien sareak osatu du aurtengo argitalpenaren mamiaren parte handi bat. Euskal Irratiak elkartearen zuzendari Teixa Idoik eman du haien egoeraren berri. Gaur egungo testuinguru ekonomiko, politiko eta soziolinguistiko zailean Euskal edabideek erronka berdintsuak ditugu. Trantsizio digitalera egokitzea, audientzien bilakaerari erantzutea eta euskararen presentzia bermatzea. 2024 eta 2025 urteetan Europako diru laguntza bati esker urras batzuk egin dituzte proiektu digitala aitzinatzeko. Irrati bakoitzak ekoizpenean integratu ditu sare sozialak irudia eta bideoa. Bideoak, podcastak eta sare sozialetarako formatu berriak lantzen ditugu. Urtekariaren sarritzean, euskarazko komunikabideek funtzio sozial garrantzitsua betetzen dutela azpimarratu du Astibiak. Funtzio sozial garrantzitsu hori betetzen jarraitzeko euskarazko komunikabideek, gainerako komunikabideek bezala erakunde publikoen bultzada behar dute. Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan baliabideen emendatze bat izan den arren, ez da sektorearen asetzeko adinakoa izan. Nafarroan, ez da aldaketa nabarmenik izan. Ipar Euskal Herrian, laguntzek bere horretan jarraitzen dute edo atzera egin dute. Gainera, paperaren argindarraren garraioen eta bestelako zerbitzuen prezioak igandira. Ekimeneko zuzendariak nabarmendu duenez, eragilek argi dute Euskal edabideek erakarpena dutela. Baina zehaztu du gero ez datorrela aitortza horren pareko bultzadarik. Edabideen errealitatea azkarki aldatzen ari da. Orain errealitate berrietara egokitzeko bultzada bat behar genuke. Ikerketari tartea. Guztira, 3 ataletan banatu 13 artikulu biltzen ditu urtekariak. Urtekariaren zati bat sektoreari zuzendua da. Euskal Irratien lekukotasunaz gain, EITB-ek beren plataformen datuak plazaratu ditu, eta Elhuyar Zientziak berriz urte eta erdi egin duen hausnarketa prozesuaren berri eman du. Euskal Erakunde Publikoko EEP Lukas Iriartek berriz, Kazetaritza Euskaraz Unibertsitate Diplomaren Ipar Euskal Herriko lehen promozioa du aipagai. Alternantzian eginiko 2 urteko heziketa profesionala sortu zuten 2024an, Bordeleko Okzitania, IBA, Paueko eta Aturrialdeko Unibertsitatea, UPA, eta Euskal Herriko Unibertsitatea, EHU, batuz. 10 ikaslek ikasi zuten han eta formakuntzaren bilan baikorra egin du Iriartek. Ikerketari ere, leku ederra eman dio behategiak ia zagertu diren unibertsitate lan nabarmenak zabalduz. Aipatzekoak dira, besteak beste, kazetaritza parte hartzaileari, komunitarioari eta alternatiboari buruz EHUko Ander Goikoetxea Perez eta Udane Goikoetxea Bilbao ikerlariek egin duten ikerketa. Eta Berriako kazetari Xalbat Alzugarai Etxeberrik idatziriko artikulua Ipar Euskal Herriko irratietan korrikaren zuzeneko segipenak duen garrantzia zidatzia. Behategia.eus webgunean irakurreta deskarga daiteke aurtengo urtekaria.